po dveh mesecih znova pred mikrofonom, zato mi je še posebej toplo pri srcu v tem trenutku. V svetovalnici se bomo posvetili problemu alkohola in drog. V času karantene je ta problem pri nekaterih mladih še posebej prišel do izraza, pa ne samo pri mladih, tudi pri malo manj mladih. Organizacija DrogArt, ki deluje v Ljubljani, je izvedla spletno raziskavo, ki je pokazala, da so mladi v tem času epidemije bolj posegali po alkoholu. V našem studiu lepo pozdravljam dve gosti, Anjo Mihevci in Natalijo Tetičkovič-Bogataj. Lepo pozdrav.
Živjo.
Najprej nekaj besed o samem združenju DrogArt. Kombinacija teh dveh besed je seveda posebna. Ukvarjate se s svetovanjem in tudi samimi težavami, ko so že zunaj. Koliko časa že, čemu vse se posvečate, gospa Anja Mihevc?
Združenje DrogArt je nevladna organizacija že od leta 1999 z osnovnim delovanjem zmanjševanja škode na področju drog in alkohola med mladimi. V bistvu, tako kot ste tudi že sama omenila, naše delo je se pravi svetovanje, v glavnem pa tudi informiranje o tem, kako je pač pomembno čim manj tvegano uporabljati alkohol in ostale droge, če že. Potem je tudi spravi izobraževanje, raziskovanje, publiciranje in seveda tudi svetovanje tistim, ki zaznavajo, da imajo težave z alkoholom ali z drugimi drogami.
Spletna stran je precej bogata, jo mladi pogosto obiščejo, poiščejo informacije.
Ja, zelo pogosto. No. Naša spletna stran je zelo obiskana, ravno zaradi tega, ker dajemo objektivne informacije. No. Namreč izhajamo iz tega, da je vsak posameznik sam odgovoren za svoje vedenje, za svoje telo in lahko, s pravimi informacijami se lahko tudi prav odloča. Sigurno je naše osnovno sporočilo, da edina varna uporaba drog je neuporaba, ampak če pa že, je pa pomembno, da so mladi pa tem informirani.
Naj seveda povem, da bomo v studiu zelo veseli tudi kakšnega vprašanja strani poslušalk in poslušalcev na 01 512 10 00, naša telefonska številka, in gosti bosta odgovorili seveda na vprašanje, ki bo zastavljeno. Kakšna so vaša opažanja glede pojavnosti alkohola in drog med mladimi, gospa Natalija Tetičkovič-Bogataj? Naredili ste raziskavo, kaj je pokazala?
Ja, raziskava na združenju DrogArt, ki smo pravili pač preko spleta med našimi uporabniki, je pokazala, da so se v času karantene zelo povečale duševne stiske, porastu je bila tesnoba, depresija. Najbolj pogosto uporabljena droga pa je seveda pričakovano bila alkohol.
To je droga, o tem ni dvoma.
To je droga, o tem ni dvoma, čeprav ima status legalnosti. Ima številne negativne posledice, kratkoročne in dolgoročne, na posameznika kot na njegovo okolico. Spada med depresorske droge, nedvomno.
In seveda, ljudje so bili zdaj veliko doma, ni bilo tistega običajnega druženja, to je bila ena negativna plat epidemije, druga pa, da recimo so mnogi pristali na čakanju ali pa so preprosto izgubili delo ali pa se niso dobro znašli pri delu od doma. In to so neke preizkušnje, ki so seveda utirile drugačen tempo dnevu.
Tako, to so sigurno neugodne okoliščine, ki povzročajo stiske pri marsikomu, mogoče tudi nekomu, ki je v bistvu povsem zdrav posameznik. Če ne veš, kakšna bo tvoja prihodnost, kako se boš preživljal, boš imel še prihodke, a te bo še služba čakala, a boš morda zbolel, a bojo zboleli tvoji bližnji, kaj bo se ta kriza prinesla. In tudi seveda sama socialna izolacija lahko odpre veliko takih nekih globokih negativnih čustev. In seveda alkohol je dostopen, na voljo je v vsaki trgovini. Ljudje tudi lahko pač si lajšajo svoje stiske s pomočjo alkohola. Seveda večina se jih morda niti ne zaveda, da uporablja alkohol za lajšanje nekih stisk, ampak vendarle prinaša alkohol tudi neke pomirjajoče učinke. In ja, seveda, pričakovano je tudi rezultat raziskave pokazal, da je temu tako.
Gospa Anja Mihevc, konkretni rezultati raziskave največ 72% jih je posegalo po alkoholu. Številka je res visoka.
Ja, res je. Alkohol je že tako zelo družbeno sprejemljiv. Mnogi ga ne vidijo kot nekaj, kar bi bilo lahko problematično in nihče ne obsoja tega. In je zato običajno pač tudi, tudi tak neobsojajoč pristop do tega, če nekdo potem več uporablja. Hkrati pa tudi ljudem verjetno bilo tudi po raziskavi tudi čudi dolg čas, so se počutili osamljene, tesnobne in sigurno ima tudi alkohol neke take učinke, ki te občutke na videz slajšajo, no? Ampak to je le na videz, no? Kaj ti na
kratek rok.
Potem, ko zadeva mine, so te občutki še vedno tam.
Utapljamo žalost v alkoholu, pravijo nekateri, ne? Tako da samo trenutni so ti učinki, potem pa seveda posledice je pa treba sprejeti in posledica alkohola je dosti krat tudi povečano nasilje. O tem smo mediji pisali, da je v času epidemije bilo več nasilja v družini in tudi zato vi pripravljate svetovanje oziroma za ljudi v stiski. Koliko je bilo tukaj odziva?
Zdaj, v naši svetovalnici vzamemo pač vse tiste, ki sami ocenijo, da imajo težave z alkoholom ali z drugimi drogami in želijo pač v tej smeri nekaj narediti, ali to svojo uporabo zmanjšati ali pa z njo prenehati. Zdaj, v času karantene nismo opazali povečanega števila vključitev v svetovalnico, so pa vsi te, ki smo jih že tako ali tako imeli v nekem rednem procesu ostali tudi preko teh spletnih aplikacij, ko smo izvajali svetovanje in smo lahko z nekaterimi tudi bolj poglobljeno delali, ker so imeli več časa. No? Ampak da bi pa prav zaradi tega bil večja vključitev, pa ne.
Kaj vključuje svetovanje? Kako se lotiti problema z alkoholom, gospa Tetičkovič Bogataj?
Ja, na programu Izberi sam se rešujemo problema alkohola na različne načine. Največji del namenimo v bistvu vrstniškemu terenskemu delu. Mi najprej usposobimo mlade, ki so se pravi enaki, nekomu, ki tudi žura, ima enake poglede na svet in oni potem predajajo informacijo o zmanjševanju škode. Zdaj, pri alkoholu v bistvu, mladi ne zaznavajo takoj, ne, da bi imeli težave z zasvojenostjo. No. To traja nekaj časa, malo dalj časa. Zato mi poskušamo mlade informirati, osveščati na tak način, ki z nekimi informacijami, ki so relevantne za njih v tistem času. Za njih je mogoče pomembno to, da se ne zapletajo v prepire s prijatelji, da jih opozarjamo na to, da lahko imajo potem večje težave v šoli, težave doma, da lahko pozabijo predmete, izgubijo telefon, denarnico in tako naprej. Seveda je pa zmeraj na voljo tudi možnost svetovanja, pač jih tudi informiramo o tem, da če imajo recimo nekoga v družini ali svoj bližnji okolici, da naj ne ostajajo sami s tem, da naj pač se obrnejo po pomoč. Na programu svetujem jaz, ki sem socialna delavka in sodelavka, ki je specializantka psihoterapije. Takrat pa imajo možnost delati tudi malo bolj poglobljeno na čustvenih stiskah.
Te zasvojenosti seveda vplivajo tudi na naše možgane, oziroma tam se vse skupaj dogaja, če lahko tako rečemo. Kako tekajo ti procesi, recimo v primerjavi z alkoholom in potem pri drogah, kaj opažate vi, se pravi, kako se razvija ta odvisnost?
Sigurno je neka ta, tako pri alkoholu, kot pri drogah je ta proces zelo podoben. Razlika je le v tem, da droge, različne droge delujejo na različne hormone, prav tako tudi alkohol na druge receptore deluje, kot kar marsikatera druga prepovedana snov, ampak ne, tale, v bistvu kot ta nastanek odvisnosti je pa, se pa začne na nek enak način. No? Se pravi, ker možgani zelo delujejo po principu ugodja. To pomeni, da kar jim sproža ugodje, želijo ponavljati, želijo to vedenje ponoviti, želijo se počutiti fajn, ker je to nek avtomatski način, aha, ok, če se imam fajn, potem bom na nek način preživel, to je nek ta primarni mehanizem. In potem, če mi to vedenje ponavljamo, se razvije tudi toleranca, potrebuje človek tudi vedno večje količine za isti učinek in nekako se sklene ta krog. Ne? Tako da v resnici mora imeti človek zelo veliko neke notranje samokontrole, da vzpostavi distanco do tega, da sploh vidi, kje je meja, je to za njega ali ni to za njega. In pa tudi seveda s temi, z razvojem čelnega režnja, to je ta sprednji del možganov, ki se razvija tja do 24. leta. To je čelni režen, ki skrbi za to, da znamo predvidevati stvari vnaprej, da znamo predvideti, da je nevarnost, da je ni. In ravno v času adolescence se najstnikom to najbolj razvija in takrat, kadar grejo v neko tvegano uporabo alkohola ali pa drugih drog, takrat že biološko ne zaznajo dobro nekaj nevarnosti in pa tvegan in se v bistvu ne naučijo stvari na prav način, se pravi, substanca jim ne da prave izkušnje, kako dobiti neko to kontrolo, kako predvidevati nevarnost v prihodnosti. Tako, na nek način zelo vedensko včasih se pogujejo stvari pri substancah. Poleg seveda drugih teh negativnih učinkov na telo, no, ki jih imajo substance.
Se pravi, začaran krog.
Ja, hitro pride do začaranega kroga.
Rekli smo, pri alkoholu je toleranca med Slovenci res visoka, pri drogah manj, ampak so hinavske, bomo rekli. Ne? Včasih ne opazimo tisti, ki živimo v okolici, da se nekaj dogaja. Kateri so tisti signali, ki nam dajo vedeti, da naj bomo recimo pri svojih otrocih, pri morda tudi pri vrstnikih, če nas dalje poslušajo, pozorni, kako ukrepati?
Sigurno, načeloma je pri nekih teh in pri alkoholu in pri drugih prepovedanih drogah se ne vidi nujno, da ima nekdo težave z uporabo drog. Tako da je treba kle zelo biti pozoren mogoče na druge dejavnike, ne samo na neke te telesne znake. Prvo je pomembno, da imamo z nekim najstnikom, mladostnikom nek odnos, ker če imamo z njim dober odnos, lahko tudi hitro zaznamo, kaj se z njim dogaja. Drugače so neki te splošni znaki, ki jih lahko zelo hitro opazimo, kakšen upad telesne teže, menjava družbe, več prepirov, mogoče tudi slabši uspeh v šoli, kakšna razdražljivost, nespeč. Razni ti neki znaki, ki veljajo mogoče tudi za kakšne druge težave, no, sigurno, ampak če imamo z nekim mladostnikom odnos, lahko to zelo hitro mogoče malo prepoznamo, ga vprašamo, preverimo, ki je zdaj situacija in tako nekako na ta način ugotovimo, kaj se z mladostnikom dogaja. Vsekakor, če govorimo pa pri odraslih osebah, pa da poznamo, da uporabljajo alkohol pa druge droge, mu lahko seveda povemo, da zaznamo ta primer in problem in da kam lahko se obrne po pomoč, vendar je zelo pomembno, da se človek sam odloči, no, da, ker če se sam odloči, potem gre, če se pa ne, pa mu težko, ga težko prepričamo, mu pa lahko svetujemo.
Zaupanje seveda je osnovno pravilo v odnosih, da pridemo do kakšne koristne informacije, seveda pa je potem odziv tisti, ki narekuje nadaljevanje zgodbe. Če zaropotamo prav na glas, verjetno ne bomo prišli prav daleč. Kaj opažate vi, gospa Tetičkovič-Bogataj? Odzivnost staršev je zelo pomembna. Te seveda čustva narekujejo tudi svojo reakcijo, ampak vendarle gre za težke zgodbe.
Ja, zdaj tudi starši se obračajo k nam po pomoč, seveda, kadar zaznajo, da je nekaj narobe. Ponavadi starši so zelo razburjeni, lahko jih tudi preplavi nek občutek panike. Zdaj, kaj mi staršem svetujemo, kadar se obrne na nas po pomoč, seveda, da najprej skušajo sami sebe umiriti in tudi začeti nek pogovor na nek umirjen način. Seveda, če pride, ne vem, otrok pijan domov sredi noči, mora otrok vedeti, da ga drugi dan čaka pogovor. Seveda ne začnemo s pogovorom, kadar je on v nekem akutnem upitem stanju, ampak se pripravimo na pogovor naslednji dan. Pomembno je, da zavzamemo jasno stališče do njegovega vedenja, da sledijo seveda tudi določene sankcije, kakšne so te, seveda vsak starš razmisli individualno, ljudje smo zelo različni in ne učinkuje pri vseh enako, ampak seveda prva stvar, ki je pa pomembno, da vzpostavimo zaupanje. Ga je sicer težko, če ga že prej nismo imeli, ampak je pomembno delati na tem, ker takrat bojo pač otroci verjeli, kar jim govorimo, sicer pa jih bomo začeli izgubljati.
In tudi dosledno odzivanje.
In tudi dosledno odzivanje, tako.
Bodi dovolj v tem prvem delu, privoščimo si nekaj glasbe in potem nadaljujemo. Seveda pa dobrodošli s svojimi vprašanji tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00. Ja, tudi iz tujine pride številno različnih drog, tako da bele rože iz Aten so me spomnile zdaj, kako imamo tudi ta problem tihotapljenja, ampak ne bomo danes odpirali toliko tega problema. V studiju imamo organizacijo oziroma združenje Drog Art, njuni sodelovki, njegovi sodelovki Anjo Mikevci, Natalijo Tetičkovič Bogataj. Na telefonski zvezi pa imamo Damjana iz Ljubljane. Lep pozdrav.
Dobar dan, lep pozdrav vam in gostom v studiju. Jaz sem v svoje čase delal na področju kurativnih programov za droge in pozdravljam te programe, ki jih ima Drog Art. Mislim, da so zelo pomembni v smislu osveščanja in preko enih v redu informacij, ker bi pa goste vprašal, sem zdaj pač toliko let že iz tega ven, kakšen program bi pa one svetovale v smislu nizkopražni ali pa visokopražni za nekoga, ki bi se odločil odvaditi droge. Jaz razumem Drog Art kot organizacijo ali pa kot programe, ki osveščajo, če že, kako uporabljati droge, da je najmanj škode. Zdaj me pa zanima, kakaj usmeritev tega društva, če nekdo želi s tem prekinti, kam usmerijo te ljudje oziroma kam po njihovem mnenju v nizko ali pa visokopražni program. To je ena stvar. Druga stvar pa, načeloma se strinjam, da je treba imeti stik z otrokom, graditi na zaupanju, ampak ko se uživanje droge razrase ali pa tudi ko se prične, je to zaupanje na strani uživalca neštetokrat, milijonkrat, sto tisočkrat izigrano. In po en stran se mi zdi, da se ta toleranca, kontakt, zaupanje, pogovor zgubla zelo, zelo, zelo pomemben čas in je treba tudi na nek način ukrepati, ne samo čakati, da bomo s pogovorom, z razumevanjem, z odnosom rešili nekaj na kratek ali pa na dolgi rok. Mislim, da je treba kar biti realen in človeka usmeriti konkretno po pomoč. Zato me ta dva vprašanja zanimata. Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Hvala tudi vam, gospod Damjan, za ta tehtna vprašanja. Se pravi, pri področju odvajanja nizko ali visoko pražni program.
Ja, najprej hvala za vprašanje. Tle ni direktnega odgovora. Namreč programov za zmanjševanje uporabe, za prenehanje uporabe je različno veliko. In eden je seveda, da naša svetovalnica, kjer delamo, se pravi, nizko pražnje ambulantno, se pravi, nekdo želi zmanjšati, prenehati z uporabo drog in delamo čist klasično, ne vem, enkrat tedensko srečanja, kjer se pogovarjamo, delamo tudi bolj globje teme, se pravi, izvajamo tudi psihoterapijo. Medtem pa, če zaznamo, da ima posameznik tak problem, ki rabi bolj celostno obravnavo, mu sigurno svetujemo mogoče kakšne bolj visokopražne programe, kakor so bolnišnična zdravljenja, kakšne terapevtske skupnosti, kamor se posameznik umakne in je tam več časa, živi tam, zato da na nek način spremeni svoje življenje, da spremeni okolje, da lahko zares ima priložnost, da zadevo preneha in razišče, kaj se dogaja. Medtem ko nekaterim pa enostavno pašejo bolj taki programi, kjer lahko še vedno, ne vem, delajo druge stvari zraven, hodijo v službo, imajo družino, ampak želijo ob tem še vedno nekaj narediti. No? In takim pa sigurno bolj svetujemo tudi bolj nizko pražne programe. No? Tako da, tle se mi zdi pomembno, da smo toliko, imamo širok spekter teh programov, da lahko pazimo, kaj bi mogoče kakšnemu posamezniku ustrezali in ga tja tudi seveda napotimo.
Tudi odvisno, kako globoko je zašel verjetno, ne?
Tudi to je odvisno, ker nekdo, ki pač ima bolj problematično življenje, bolj tvegano uporabo drog, sigurno so bolj ustrezni visokopražni programi kot nizkopražni.
Zaupanje uživalca droge seveda je veliko krat izigrano, na to je opozoril poslušalec Damjan. Na začetku vsak starš upa, saj bo. Obljubil mi je, da bo drugače, ne bo se več šel tega. Obljubljenje je neskončno. Kdaj reči, konec je, ne vem. Upam, da ne bom samo v tej situaciji, ampak...
Spet ni enoznačnega odgovora. Sigurno... Sigurno je kle več nekih dejavnikov, ki vplivajo na to, kaj bomo naredili. In sej tudi ne da se vedno samo pogovarjati, je potrebno tudi ukrepati, nekaj narediti. Sigurno, ne vem, večkrat se starši na nas obračajo, recimo z vprašanjem, kaj ne naredim ali ne ga vržem na cesto. Predvsem to pri tisti, ki so mogoče že... To velja za tiste, ki so že polnoletni, no? Ker pri mladoletnih je sigurno situacija drugačna in je treba mogoče pri mladoletnih vključiti več organizacij, tudi šole, centre za socialno delo, več nekih ljudi je potrebno, da stopi skupaj, medtem ko pri polnoletnih, ko se sprašuje jih vržiti ven ali pa pred vrata, tukaj je zelo pomemben odgovor na to, da če je to neka njihova, to, kar želijo narediti, nekaj, kar nič več ne morejo, da je to neka zadnja stvar, ki jo sploh še lahko naredijo, da ne vejo več, kaj naj, potem je tudi to, recimo, ena izmed možnosti. Če pa to počnejo zato, da bi njemu bom že pokazal, pa bo videl, potem pa to ni v redu način. No? Se pravi, pač Tle so te situacije so zelo težke v takih primerih, no? In, ampak zato je treba zelo individualno postopati in sigurno tle nekak postaviti tudi neke meje, kaj se bo, ali pa dogovor vnaprej, a ne, se pravi, kaj se bo zgodilo, dam ti, ne vem, 3 mesece, ne vem, da se s človekom vnaprej zmenimo in tudi z njim zmenimo, kaj se bo zgodilo, če se teh dogovorov ne bo držal. Vsaka odločitev je sigurno težka za vsazga, ampak je pomembno, da je naredimo zato, ker mi več ne vemo, kaj bi drugače naredili in ne zato, ker hočemo nekomu samo pokazati, da bo že videl.
Terapevtske skupnosti so ena dobra možnost za tiste, ki res si nekako sami ne morejo pomagati, staršim ne morejo pomagati, šola ne gre, služba ne gre, nobene rešitve ni. Umik v drugo okolje, reden urnik, ki ga vzpostavljajo v terapevtskih skupnostih, tudi delo, ki ga opravljajo, skrb zase, to vse je zelo pomembno. Marsikateri starš verjetno reče, joj, če bi že to prej vedel, da mladi potrebujajo red. Kaj opažate sami?
Ja, v bistvu mi tudi govorimo o teh stvarih, ja, da je pomembno, da mladi imajo tudi doma red, disciplino, da imajo neko svojo odgovornost v družini, da so zadolženi za določena pravila, s tem tudi v bistvu pridobivajo neke kompetence. In,
samozavest.
Samozavest, tako, ki je pa seveda tudi zelo pomembna, ne, pri vrstniškem pritisku in tako naprej.
Vrstniški pritisk je tisto, na kar je treba biti pozoren. Če vidimo, da mladi zaidejo neko družbo, kjer niso več podobni sami sebi, ampak to se lahko dogaja že v ranem otroštvu, pravzaprav, da podlegajo pritisku. Kako jih opolnomočiti?
Opozarjamo na to, da pravi prijatelji recimo ne bodo silili k pitju. Je pa seveda žal pri alkoholu zelo veliko zaradi te družbene sprejetosti, se na mesto v vseh starostnih obdobjih, pač kjer se uporablja alkohol, prihaja do tega, da se alkohol ponuja, da se ustraja, ja, pa spi, pa zakaj ne piješ, a jemneš kakšna zdravila. In je v bistvu tisti, ki zavračajo alkohol, so mogoče v zelo neugodni situaciji. Ne? In to opozarjamo na problematični vidik tega, ne? Te družbenega sprejetosti samega alkohola. Ne?
Gospa Anja Mihevc, pri drogah starši se dosti krat bojijo, da bodo mladi ali zlasti dekleta zaužila neko drogo, ne da bi vedela, da so jo, da jim je bila torej podtaknjena. Koliko je takih primerov in kako resen je ta problem?
Nekajkrat na leto dobimo kakšen klic, da sumijo, da jim je nekdo nekaj potaknil. Teh primerov nasplošno ni zdaj veliko, to se ne dogaja pogosto, zato je pomembno, da so mladi o tem pravilno informirani. Zato pomembno je, da vejo, kako preprečati, da se bi jim to sploh zgodil. To sigurno je pomembno, da pijejo vedno svojo pijačo, da natakar pred njimi odpre pijačo, da ne puščajo kozarcev nenadzorovanih in pa da so vedno v družbi nekih prijateljev, ki lahko en za drugega poskrbijo. Vkolikor pa sumijo, če se jim karkoli takega zgodi, je pa zelo pomembno, da so v roku 12 ur grejo na urgenco, da jim oduzamejo kri in urin in da te stvari potem preverijo in speljajo postopek naprej. No. In da sigurno se pa lahko pomembno, da v teh stvarih tudi pogovorijo o teh stiskah, kaj se je dogajalo, ker največja stiska je ravno v tem, da ne veš, kaj se je s tabo zgodil, situacija pa drugačna, kot preden si se zbudil. In je zelo pomembno, da ob tem najdejo neko podporo, da se lahko o tem z nekom pogovorijo.
Pomembni so torej dobri prijatelji, da v takih ključnih trenutkih ostanejo ves čas ob tebi, da ne odstava, ne vem, vsako dekle na svoj konec ali pa fant je po svoje in potem se znajdeš na milost in nemilost prepuščen nekim sumljivim osebam v svoji bližini. Za konec morda, epidemija je sicer uradno končana, se veselita, da bo steklo normalno življenje tudi za združenje, kot je vaše.
Ja, vsekakor. Mi tudi počasi bomo začenjali z svetovanjem v živo, tudi z nekimi ustaljenimi aktivnostmi terenskega dela, kar že izvajamo. Tako da ja, vsekakor se veselimo tega.
Bo tudi situacija kaj boljša, morda?
To se bo pokazalo šele čez nekaj časa, kako bo. Mi smo na programu Izberi sam že začeli, v bistvu prejšnji teden z vrstniškim terenskim delom. Pazili smo, da se ljudje tudi zunaj na odprtih javnih prostorih zadržujejo, da uporabljajo alkohol in smo pristopili z našimi informatorji. Ljudje so to dobro sprejeli in verjetno bo zdaj tega združevanja poleti malo več. Tako da bomo videli, kakšen bo pa čele učinek krize verjetno čez neko obdobje.
Dela vam nikakor ne bo zmanjkalo.
Zagotovo ne.
Hvala lepa Anja Mihevci, Natalija Tetičkovič-Bogataj za obisk v našem studiju in seveda veliko uspeha pri vašem delu.
Ja, hvala. Hvala za povabilo.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Plačujete predrago elektriko? Pri Geni ne. Zamenjajte hitro in enostavno prek spleta ali na 0815 1558, več na pocenielektrika.si. Kaj za vas pripravljamo danes?
Kdo prihaja v naš studio?
Kaj vas čaka na radijskih dogodkih?
Prehitite eter. Pridite na Twitter.
Jalo. Med zadnjimi objavljenimi novicami na našem spletu je pripoved Polone Koželj, ki je leta 1996 na današnji dan pela papežu Janezu Pavlu II. Za rojstni dan, takrat na nadškofiji Ljubljana, se je zbral pevski zborček otrok ljubljanske nadškofije. Sestra Božena Uršulinka jih je takrat vodila, no in Polona se je spominjala tega dogodka tudi za naš radio. Daljši pogovor z njo, s kolego Marjanom Buničem, boste slišali v našem etru čez dobre pol ure. Kako pa z vremenom, tako veselo žvrgolijo ptice, če ste imeli to srečo, da ste v jutro vstopili zelo počasi. Čez dan pa se bo vreme razvijalo tako, da bo po večini ostalo sončno, občasno mogoče na nebu nekaj več zmerne oblačnosti, na Primorskem pa piha, šibka burja, na Goriškem in ob morju danes čez dan najvišje temperature okoli 26 stopinj, drugod pa od 21 do 24. Potem pa kratka sprememba, po noči se bo od juga postopno pooblačilo, proti jutru bo na jugu in pa v srednji Sloveniji jutri začelo tudi deževati. Ampak da vas ne zmedemo, danes bo vendarle po večini sončen dan. In če zelo na hitro preverimo, kako je trenutno, pretežno jasno v Celju 13 stopinj, Murska Sobota jasno 14, oblaki pa kar ustrajajo na Kočevskem, tam 13 stopinj, v Ratečah je zmerno oblačno 13 in Slovengradec jasno 12 stopinj Celzija. Še vedno je opozorilo za dolenjsko avtocesto, ki pa je zdaj spet odprta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Še vedno ostaja daljši zastoj do priključka Grosuplje vzhod ter na cesti Cikava Laurica in Pijava Gorica Laurica. Zastoj tovornih vozil je na Štajerski avtocesti pred prihodom Šentilj proti Avstriji, dolgi kilometer so pa vozila na voznem pasu. Zaradi del je na Primorski avtocesti zaprt uvoz Senožeče proti Kopru, predvidoma danes do 22. ure. Želimo vam srečno pot. Nov delovni dan je, zato je še kako na mestu polka ansambla Sexta Kort z naslovom preprosto Naša polka. Skoraj 8 minut pa je že čez pol deveto.
Ognišče.
Lahko vam koristi.
Farmedika, vaš partner pri zdravju.
Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmerika.
Roberta Terčelja gosti Nataša Liče.
Dobrodošli v našem studiu, gospod Robert.
Ja, lepo zdrav, gospod.
Če sva pred tednom dni bolj nagovarjala ženske, pa tokrat moške spodbujamo, da naredijo nekaj zase, ko se pojavijo težave, pogosto je po Abrahamu, je že dobro, da smo pozorni in da opravimo tudi poseben test. Robert, običajno ga ob sklepu omeniva, pa začniva tokrat, zato da se moški zavedo, da se spremembe dogajajo in so neizogibne.
Ja, to je res.
Tako kot starost.
Ja. Govoriva seveda o tem, da se lahko pojavljajo težave z prostato, ki se kažejo kot težave z uriniranjem. Če se te pojavijo prvič, jih ne poznamo, nismo redno kontrolirani, potem je prav, da gremo takoj do zdravnika. Predvsem zato, da ugotovi, kaj je vzrok, da izključi tudi eventualno rakovo obolenje, oziroma če je rakovo obolenje prostate vzrok, tem težavam, da ga lahko pričnemo pravočasno zdraviti. To je zelo pomembno, da ne odlašamo. Če imamo svoje te težave že dlje časa prisotne, smo običajno toliko redno naročeni na redne preglede, kjer zdravnik pretipa prostato, prekontrolira za prostato specifični antigen, PSA, na ta način spremlja stanje, predvsem dinamiko razvoja. Če je to relativno stabilno, tudi če je nekoliko povečano, še ni vzroka za preplah. Včasih moški razmišljamo o tem, da je vrednost PSA, če je znižena, znak zdravljenja. Pa je to pravzaprav bolj podobno temu, da gre tako kot pri vročini. Če imamo manj vročine, pa smo imali sredstvo, ki nam vročino zbija, ne pomeni, da smo bolj zdravi. In tudi tukaj včasih imamo zdravila, ki je PSA aktivno znižujejo, ne pomeni, da smo za tega znatno zmanjšali prostato ali tudi znatno pozdravili stanje. Gre za to, da lahko zelo lepo umirjamo simptome, težave z uriniranjem. Tu pa je tudi mesto prostasana, ki ne vpliva na povečanje ali prikrivanje PSA-ja. To pomeni, da ga lahko jemljamo tudi sicer in smo med tem tudi vedno redno na pregledih, brez da bi kdo podvomil, da so vrednosti drugačne. To samo povem tistim, ki sicer že te težave redno poznajo in spremljajo. Zdaj, kakšne težave pa so, oziroma osnovno vprašanje, kako vemo, da je prostata? Kot prvo je seveda moška spolna žleza, ki seveda je v moškem delu prisotna, v moškem delu populacije.
In raste.
In raste z časom. Pri nekaterih povzroča zaradi tega več, pri drugih pa skoraj da nič težav, je lahko zelo povečana, pa še vedno nekako urin gre skozi sečnico, ki ga prostata, ki pravimo tudi slepo slovensko obsečnica. Običajno stiska večja, ko je, teže izločamo urin, odvajamo urin in ta način seveda imamo lahko težave, pa nekateri pa nimajo tega. Ne stiska toliko, tudi ne čutijo teh simptomov toliko, ker so lahko vezani tudi z vnetjem. Prostate. Skratka, ta stanja so lahko sporedno ali neodvisno od tega, ampak seveda pa je vnetje prostate tudi eno dejavnikov, ki povzroča lahko seveda hitrejšo progresijo pri takim nenevarnem povečanju prostate, pa bolj izrazite simptome. Tako da težave, ki pa so pri prostate, so običajno urološke težave, kar pomeni predvsem, da težko opravljamo malo potrebo, da gremo večkrat na malo potrebo, predvsem je to zelo moteče po noči, kaj ti moti spanec, če imamo ostati in imamo občutek, da imamo pol mehur, potem pa gremo na malo potrebo, izločimo nekaj urina, ampak ne moremo popolnoma izprazniti mehur, se vrnemo nazaj v poslo, da bi se ponovno čez nekaj časa zbudili, ponovno še na malo potrebo in tako večkrat po noči. Je zelo neprijetno, zmanjšuje kakovost življenja, odsotnost na tazga dobrega spalnega ritma pri moškem, pa je dejavnik ogrožen to, da lahko pride potem do kakšnega zloma koka, kaj te tiče nisi prespan, lahko po stopnicah hitro padeš. In to so take stvari, ki jih, ko poslišaš zdravniške zgodbe, kaj so dejavniki tveganja, zato so stvari povezane. Ne? Mi smo en organizem. In če nam prostata po noči ne da spat, je to lahko problem tudi v tem, kako smo čez dan razpoloženi, kako smo budni, kako se sicer vedemo, kakšne so naše motorične sposobnosti. Težave z uriniranjem so lahko povezane tudi s tem, da potem, ko pravimo malo potrebo, kaplja, še vedno, ali pa je curek šibak, težko prišnemo z uriniranjem, stojimo pred pisoarjem, pa nekako ne gre. Skratka, te težave so večkrat prisotne, pri nekaterih moških tudi težave z spolno funkcijo, erekcija ni dobra, spolni libido, torej spolno hotenje je slabše in tako naprej, kar je sicer tako ali tako nekako značilno za kasnejša leta, ta testosterona pada in na to vpliva. Pa vendarle, če že jemljemo zdravilo in prostasan je edino pri nas resnično naravno, uradno registrirano, na voljo zaradi tega samo v lekarnah, je dobro vedeti, da ne vpliva negativno na spolno funkcijo, celo ena od študij v Švici je pokazala ravno obratno, da so bili učinki pozitivni v tem delu. Skratka, gre za povezavo učinka na prostato s prostasanom in če so težave za spolno funkcijo povezane za prostato, se je v teh primerih kazalo, da so bili učinki prostasana celo ugodni.
Kar je meni najbolj všeč je, da je prostasan naraven, tako naši moški ne bodo imeli stranskih učinkov.
Znatno manj jih je in tako. To je tisto, kar je pomembno. Predvsem takrat, ko jemljamo prostasan, ko daljšo terapijo. Osnovna terapija je nekako 3 do 6 mesecev, da dosežemo osnovne učinke.
Pa le kapsula na dan.
Ena kapsula na dan je zelo enostavna, tako da ne pozabimo tega odmerka. In seveda, če pa imamo te težave z uriniranjem in prostato že dlje časa, so normalne, zmerne, pod nadzorom, potem je prostasan namenjen tudi lahko večletni spremljevalni terapiji. To smo lepo pokazali tudi v študijah in vemo, da je v tem primeru zelo varno in koristno zdravilo.
In brez recepta v lekarnah dobite prostasan za brezplačen mednarodni urološki vprašalnik s testom za prostato, s katerim smo začela tokrat pogovor, pa tudi za več nasvetov in informacij o naravnem zdravilu Alfreda Fogla, prostasan oziroma o zdravilu naravnega izvora, pokličite na telefon 01 524 02 16. Hvala za pojasnila, gospod Robert.
Tudi vam srečno.
Še kakšno vprašanje? Pokličite Farmediko na 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Večkrat se v nebo oziram, da zahvalim njemu se, ker te zame je ustvaril in poslal tak meni je. Vsak dan znova sem hvaležen, ker ne potrebujem san, saj s teboj je že resničnost lepša od pričakovan. Le Bog ve, kako te ljubim, da sem srečen, ko ob tebi se zbudim in ko čas bo, ti pred njim obljubim, da boš moja, ker za tebe ne živim. Stvarniku se zahvaljujem, ker ustvarjam mi da vsaka roža, zdaj samo za to cveti, da me spomni, da od tebe nič na svetu lepše ni. Le Bog ve, kako te ljubim, da sem srečen, ko tebi se zbudim in ko čas živi.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro. Z Finančne uprave Republike Slovenije so sporočili, da se rok za oddajo vloge za oprostitev plačila prispevkov za kmečke zavarovance za marec in april podaljšuje, in sicer do 31. maja 2020. S podaljšanjem roka se je doseglo poenotenje vseh rokov, ki se nanašajo na temeljni dohodek in na oprostitev plačila prispevkov. Za vse tri mesece, del marca, april in maj, se za obe upravičeni čas oddaje izteče torej na isti dan, 31. maja. Urška Hahlin-Ganziti vsem zavarovancem, ki vloge še niste vložili, svetuje.
Mi pozivamo prav vse kmečke zavarovance, da podajo to izjavo primarno preko e-davkov, preko portala e-davkov. Okolikor pa nimajo dostopa do tega portala, pa lahko to storijo tudi z vlogo v fizični obliki, ki jo prejmejo pri naših svetovalcih.
Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije hkrati opozarjajo, da se morebitno uveljavljanje sektorske pomoči izključuje s temeljnim dohodkom. Oprostitev plačila prispevkov pa se ne izključuje z drugimi pomočmi, zato jo je možno uveljaviti tudi skupaj s sektorsko pomočjo. Navedeno poudarjajo zato, ker na terenu prihaja do nejasnosti, saj se je temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov sicer uveljavlja z isto vlogo. To ne pomeni, pravijo na Kmetijsko-gozdarski zbornici, da jo je potrebno nujno uveljavljati skupaj. Kmečki zavarovanec se lahko odloči, ali uveljavi le eno od upravičenj. Če bo, na primer, kmečki zavarovanec uveljavljal sektorsko pomoč, bo na izjavi o zmanjšenem obsegu opravljanja dejavnosti označil le oprostitev plačila prispevkov, še sporočajo z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Toliko za današnji jutro, pa lep dan.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Sveto tam, kjer ptički pojo v lepi dragi, tam, kjer encijan plav v spreširno vahav nežno bavi. To dolino zeleno me vliče tako kot nobeno. V njej jo vrikal prijazno pozdravlja me z rajčko rumeno. A z visoke pečine grad kamno bojo spomine. Spomni pigama se smehlja in si mislim se mine. Ti dolina zelena skrvjo prepojena pred draga. Te vidno bom ljubil, nikoli pozabil ne. Encijan plav v spreširno bahav nižno vabi.
Nižno vabi.
To dolino zeleno me vliče tako kot nobeno.
Kot nobeno.
V njej je vrikal prijazno
pozdravlja me srajčko rumeno.
Srajčko rumeno.
A z visoke pečine grad kameno bujo spomine. Spomni pigama se, se smehlja in si misli se mine. Pida mina zemna skrjo prepojena predraga. Te vidno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom.
Sonce je, ker ga slutimo, ker ga v globini duše čutimo, je zapisal Oton Župančič. Napojimo duše ob studencu žive vode. Prenosi svetih maš na radio Ognjišče vsak dan, od ponedeljka do sobote ob 19. in ob nedeljah ob 10.
Ura je 9, čas za poročila na radiju Ognjišče, pripravila jih je Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. Začetek novega.